Mawazo ya Kaisari katika namna ya kudili na hasira. Sisi kwenye karate na baadhi ya martial styles mbalimbali tumefundishwa kwamba kukasirika au kutokukasirika ni uamuzi. Ni uamuzi wa mtu. Lakini pia kwenye martial arts tunafundishwa kwamba fikra huja kabla ya mwili. Fikra huja kabla ya kutenda. Kwa hiyo tumeona watu wengi wakiwa katika hasira, watu wengi wakijikuta wameshatenda. Lakini utakubaliana nami kwamba kabla ya kitendo kile kulikuwa na fikra. Kilichoshindwa kutofautishwa ni daraja baina ya fikra na kile kitendo. Daraja baina ya fikra na mtu kuamua kuingia katika kukasirika. Natumai kuna siku umeshuhudia kwamba kuna mtu alikutamkia neno la kukukera. Kuna mtu alikutamkia kitendo cha kukukera, lakini hukukereka. Kwa nini hukukereka? Ni kwa sababu uliamua kutokukereka. Uliweza kutofautisha baina ya kisababishi na kitendo cha wewe kuamua kuingia katika hiyo hasira. Kwa hiyo siku zote tunapokwazwa, siku zote mtu anapotuprovoke, ni lazima tukumbuke kwamba kuna kisababishi na kuna wewe kuingia katika hicho kitendo, aidha cha kukasirika au cha kukasirika na kutenda. Sasa hii si kusema kwamba binafsi mimi huwa sikasiriki. Hapana. Ninakasirika kama alivyo binadamu wengine. Tunaishi na watu, tunaishi na familia, tunaishi na watoto wetu. Lakini nachotaka ukielewe, ndugu msikilizaji, ni kwamba unaponiona nimekasirika, mara nyingi inakuwa ni kwamba nimeamua, nimeruhusu hisia hiyo iendelee. Aidha kwa sababu chanya au hasi kulingana na hali halisi. Kwa hiyo sisemi kwamba tusikasirike, hapana, ila nasema tunapofanya jambo lolote tulifanye tukiwa conscious, tulifanye tukiwa tunaelewa kwamba tunafanya ili jambo. That's all I'm trying to advocate. Na ukienda kwa wanafalsafa mbalimbali, ukienda kwa walimu mbalimbali, wao pia utakuta wanafundisha kwamba yanayotokea nje ya mwili wako ni nje ya wajibu wako, ni nje ya udhibiti wako. Kwa lugha ya Kiingereza tunasema it is out of control. Kwamba mtu atakutukana, kwamba kuna utapita barabarani, kuna bodaboda, samani kwa kutoa mfano bodaboda, ambaye anani ambaye atakurushia maneno, kuna mtu ambaye anaweza kukutamkia lolote, utaenda kazini, kuna mtu atakukwaza, kuna mtu akupendi tu, hana sababu zozote, akupendi tu. Sasa watu wa namna hii hutoweza kuepuka. Kero za namna hii hutoweza kuziepuka so long as unaishi katika sayari inayoitwa dunia. Lakini tunachokizungumzia hapa ni kwamba yanayotokea ndani ya mwili wako, what is happening within you, should at least be in total of your control. Kwa lugha nyingine ni kwamba namna ambavyo unaamua kuweza kuwa kwenye furaha, kukasirika, kuwa kwenye huzuni na kadhalika, hiyo ni wewe. Hakuna mtu ambaye anaweza akatoka pasipojulikana akaamua kuja kukukera. Yeye atafanya kitendo cha kutaka kukukasirisha, lakini uamuzi wa kuingia kwenye hiyo hasira ni jukumu lako moja kwa moja. Kwa hiyo huwa najaribu kuwaasa baadhi ya rafiki zangu, na kama nilivyosema awali, haimaanishi kwamba mimi huwa hayanitokei. Na mimi kuna wakati nakuwa na simanzi, na mimi kuna wakati nakuwa na majonzi. Ni hisia, na mimi ni binadamu, kwa hiyo huwezi kuzikwepa hisia. Lakini tunachokumbushana hapa ni kuwa katika hali, tunatamani nipate Kiswahili chepesi, lakini kuwa katika hali ya utimamu, kuwa conscious. Unajua kwamba sasa nipo kwenye simanzi. Unajua kwamba sasa nipo kwenye msongo wa mawazo. Unajua kwamba sasa nipo kwenye furaha. Unajua kwamba sasa nipo katika hali ya hasira. Kuweza kujitambua katika hali husika. Na hiyo huwa mara nyingi ina msaada sana katika kudhibiti vitendo vinavyokwenda kutokana na hicho kitu. Nadhani pia utakuwa umeshuhudia kuona kwamba kuna mtu ana furaha, halafu ile furaha yake inakwenda mpaka inafika mahala anapunguza uzingativu. Mwingine ataendesha gari ovyo, anaweza kupata ajali. Amefurahi, timu yake imeshinda, amepata labda ameshinda kwenye labda ni betting au ni kitu gani, mchezo wa bahati nasibu. Anafurahi kupitiliza. Anafurahi, anakimbia, anaacha mlango wazi wa gari au anaacha labda ofisi yake wazi mpaka anapelekea kuibiwa. Ile ni furaha, lakini pengine yule mtu ameingia katika ile hali pasipo kujitambua kwamba yupo katika ile hali ambayo imepelekea kusababisha madhara mengine yatokanayo na ile hali. Wengine tunaona wanacheza juu ya meza, wengine wanaanguka na kadhalika na kadhalika. Vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo hii haipo tu kwenye upande wa hasira. Kuna ni pale hisia zinapokwenda katika tunasema extreme level. Haya huwa hutokea. Kwa hiyo ni vema ndugu msikilizaji wa podcast hii, wa audio note hii, ukumbuke siku zote unapokuwa umekwazwa, umekaa na hasira, unasema mimi nina hasira na hasira, yani huyu mtu atanitambua. Kwa hiyo unalala nayo ile hasira, unakosa usingizi, umeghafilika, uwezi kula. Bahati mbaya zaidi, mara nyingi katika namna hizo unakuta yule mtu aliyekukwaza hana habari namna ambavyo wewe unateseka. Na ndio maana wengine wakasema kwamba kubeba hasira sometimes ni sawa na kubeba kaa la moto. Umebeba kaa la moto mikononi mwako na wewe ndio unaungua. Yule kule aliyewasha huo moto wala maskini wala hana habari. Pengine tena hajui hata kama amekukasirisha. Ndio maana wengine husema kwamba mimi mtu akinikasirisha lazima nimwambie. Wengine huwa wanatumia namna hiyo. Na yenyewe ni namna nzuri ya kuwasilisha hisia zako kwa mtu ajue kama ni swala ambalo pengine linajirudia mara kwa mara, basi aweze kujirekebisha. Lakini cha msingi sana nachosisitiza hapa ni kuweza kujitambua. Unapoweza kujitambua, kuna wakati utaweza kujilinda. Unaweza ukajilinda na kujizuia kuingia katika makasiriko, especially katika maeneo ambayo pengine mtu anataka kuprovoke ili uzungumze vibaya. Akuprovoke, anakukasirisha ili utamke neno baya, udhalilike. Na siku hizi tupo katika dunia ya mitandao. Tunaona hata waandishi wa habari kuna wakati wanaamua kuwakasirisha wanaowahoji. Makocha wa mpira tumeona, wa viongozi wa kisiasa. Kuna maswali unaulizwa, lengo lake ni kukuamsha katika hisia zako na pengine uropoke. Na the more utakavyotamka maneno mabaya, ndivyo ambavyo whether hiyo ni interview, basi itaenda viral zaidi, ndio itasambaa zaidi, ndio watu watafurahi zaidi kwamba bwana jamaa ameropoka pale. Kwa hiyo always tunatakiwa tuwe tuna utimamu wa kutambua katika namna ambavyo either tunaingia au kutoka katika hisia fulani. Na hii ni muhimu sana, kwa sababu kama nilivyosema awali, yanayoendelea nje ya mwili wako yako nje ya uwezo wako. Wewe huwezi kupanga leo utakutana na nani, atakutamkia kitu gani. Lakini yanayoendelea ndani ya mwili wako, ndani ya nafsi yako, hayo ni kwa 100% majukumu yako. It is your responsibility kuweza kujua namna gani unaweza ukadili na mwili wako, how to handle yourself unapopitia katika changamoto zinazoweza pengine kukusababishia hasira, au zinazoweza kukusababishia huzuni, zinazoweza kukusababishia msongo wa mawazo. Kikubwa ni kujitambua. Kwa hiyo utakasirika kama binadamu mwingine, utaingia kwenye msongo wa mawazo kama binadamu mwingine, kama ambavyo na mimi naingia, kama ambavyo na wengine wanaingia, wachungaji, mashehe, mamank na viongozi wengine wakubwa wa kiroho. Lakini huwa wanajitambua, huwa wanatambua kwamba wapo katika hali hiyo, na hiyo inasaidia wao kujua ni wakati gani wa kutoka katika hiyo hisia, au ni namna gani ya kuweza kujizuia wasije wakatenda mambo ambayo yanaweza yakawa na madhara, yanaweza yakawa ni ya kupunguza utu, yanaweza yakawa ni ya kupunguza heshima yao, lakini pia yanaweza yakawa ni ya kusababisha madhara kwa watu wengine, ikiwemo hata kufanya mauaji. Na kutakia siku njema, kwa heri na karibu tena.